Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl třetí. Hlad, chřipka, atentát a neb mladá republika v nesnázích. Tak co nás dneska čeká?
Nechci být přehnaný pesimista, ale řekl bych, že nic moc veselého to nebude.
První krůčky si samostatný československý stát prošlapával cestou trnitou.
Toto bylo vážně tak zlé.
Španělská chřipka, nezaměstnanost, hlad, lichva, černý trh, sociální bouře, atentát na ministerského předsedu. Mám pokračovat?
Dobrá. Něco pozitivního aspoň pro začátek by se opravdu nenašlo.
Nadšení. Celonárodní nadšení.
No vidíte. Naše země přece stanula na straně vítězů.
Což bylo poněkud paradoxní v situaci, kdy většina občanů bojovala
a umírala
v rakousko-uherské uniformě za císaře a jeho rodinu.
Ovšem, díky tomu se Československo vyhnulo reparacím a ekonomickým sankcím, které dopadly na poražené země.
Nicméně i na vítězné mocnosti po válce dolehla těžká ekonomická situace. A pouhá euforie ze svobody a samostatnosti,
i když byla zajisté nesmírně cená,
nemohla zakrýt spoustu problémů, kterým musel nově vzniklý stát čelit.
Všichni, kdo 4 roky válečného šílení přežili,
měli od poválečných let velká očekávání.
A ta se ne vždy potkávala s realitou. Válka se pomalu chýlila ke konci a na svět padla nová katastrofa.
Jedna z nejdéle trvajících a nejvíce smrtících pandemií v dějinách lidstva.
Celosvětově si vyžádala dokonce víc obětí než vojenské operace celé první světové války dohromady.
Dodnes se přesně neví, jak to bylo. Přidržme se verze, že se virus objevil v Americe.
A odtud se dostal spolu s vojáky směřujícími na evropská bojiště, nejprve do Španělska.
Na jaře roku 1918 se začalo mluvit o podivné nemoci.
Že by to byla flanderská horečka?
Nebo chřipka z hladu?
A možná je to mor.
Koncem května 1918 přinesly noviny zprávu o tom, že ta zvláštní nemoc postihla španělského krále Alfonse 13.
Spolu s ním stonali tisíce Španělů a došlo i na první oběti.
V Praze měli tou dobou jiné starosti než tuhle španělskou chřipku, jak se nemoci brzy začne říkat.
Léto 1918 bylo studené a deštivé. Válka se vlekla a hlad a bída panovaly, kam oko dohlédlo.
12. září přinesl Prager Tagblatt zprávu o tom, že 25-letý koncipient pražského policejního ředitelství, doktor Egon M. Prorok ze Smíchova, zemřel na zápal plic v důsledku chřipky.
První doložená pražská oběť.
A pak vypukla katastrofa.
Koncem října se počet zemřelých pohyboval už kolem 1000.
Vojáci vracející se z evropských bojišť
a velká srocení lidí oslavujících vznik republiky
připravili pro šíření nakažlivého viru takřka ideální podmínky.
Válečný přídělový systém, který fungoval i v počátcích samostatné republiky, skomíral.
Podvyživené a válkou oslabené obyvatelstvo nedokázalo nákaze vzdorovat.
Mějme na paměti, že antibiotika se ještě nestihla objevit ani ve snech pana Fleminga.
Svět neznal účinnou léčbu, a tak lékaři víceméně jenom bezmocně přihlíželi zkáze.
Nakaženým doporučovali klid na lůžku, zábaly a dokonce i alkohol.
A také dodržování hygieny. Nechodit do společnosti, nepodávat si při pozdravu ruce.
Lékaři. Jenomže těch byl zoufalý nedostatek. V Praze se jejich počet během války snížil skoro na polovinu.
Například v Košířích připadal jeden doktor na 10 000 pacientů.
Navíc se teprve zpětně zjistilo, že jde o virové onemocnění. Takže doktoři celou dobu bojovali proti špatnému nepříteli, protože žili v domnění, že na vině je zákeřný bacil.
Umíralo se jako na běžícím pásu a na hřbitovech se hromadily mrtvoly, protože nebylo dost hrobníků, kteří by je zakopali.
Praha musela vyčlenit na rychlé kopání hrobů na 100 vojáků.
Když došly rakve, pochovávalo se v jednoduchých bednách stlučených třeba ze starých dveří.
Chyběly pohřební vozy a tak se z nemocnic i soukromých bytů dopravovali zemřelí na kárách.
Nebo je vozila Černá Máry.
Černá Máry?
Pohřební tramvaj linky 152. Černě nalakovaná souprava, zdobená stříbrnou barvou a velkým křížem. Každou jízdou přivážela na hřbitovi ve dvou kupé 4 rakve.
Černá Máry zůstala ve službě až do července 1919. Pak se zase vrátila k vození živých pasažérů.
V listopadu 1918 začala první smrtící vlna ztrácet na razanci. Ale přišli další.
Brali si životy především mladých lidí mezi 20 až 40 lety.
Odhaduje se, že v českých zemích mezi lety 1918 a 1920 podlehlo španělské chřipce až 75 000 lidí.
Ze známých osobností na ně zemřeli malíři Egon Schiele, Bohumil Kubišta a Jan Autengruber.
Nebo pražský šachový mistr Bohumil Semerád.
Franz Kafka sice nemoc přestál, ale nálezy na plicích, horečka a kašel už ho neopustili.
Ze světových osobností byly oběťmi španělské chřipky například malíř Gustav Klimt, básník Guillaume Apollinaire či duchovní otec Cyrana, dramatik Edmond Rostand.
Pandemie zdrtila nejvíc Evropu.
Ale krutě zasáhla taky Aljašku, Nový Zéland nebo Brazílii.
Podle mírnějších odhadů si vzala kolem 17 milionů obětí.
Ty divočejší počítají až s 50 či dokonce 100 milionů mrtvých.
Na španělskou chřipku zemřelo zhruba 1 až 3% tehdejší celosvětové populace. Obyvatelstvo vyčerpané, vyhladovělé, sužované vleklou epidemií a navíc nezaměstnané.
Neradostný obrázek.
Já vás varoval.
S koncem války totiž nezaměstnanost prudce narůstala.
Továrny, které musely po několik let přejít na válečnou výrobu, najednou neměli co vyrábět.
A nešlo zdaleka jenom o zbrojovky. V problémech se ocitly textilní a obuvnické závody a další odvětví.
Propouštět musel i Tomáš Baťa.
Z fronty se vracely masy demobilizovaných vojáků a zjišťovali, že jejich místa během válečných let obsadili ženy a mládež.
V lednu 1919 evidoval stát v českých zemích 228 tisíc nezaměstnaných a v dalších měsících jich bylo už 250 000.
Co se dá s takovou situací dělat?
Národní shromáždění přijalo zákon o státní podpoře nezaměstnaných.
4 koruny na den.
To ale stěží stačilo na základní přežití.
Zvláště ve chvíli, kdy mzdy oproti začátku války poklesly zhruba o třetinu a ceny naopak prudce rostly.
Mouka, sádlo nebo mýdlo zdražily v porovnání s předválečnými lety na 50-násobek. Cukr nebo vepřové maso byly dražší 25krát.
Co si tedy člověk za ty 4 koruny státní podpory na den mohl pořídit?
Za 1 korunu jste si na regulovaném trhu koupili vejce, kilovou šišku chleba nebo 0,5 litr piva.
Kilo vepřového vyšlo na 32 korun.
Cena páru bot se pohybovala mezi 28 až 100.
A přitom stále ještě fungoval přídělový systém.
Jenže ten nebyl ani zdaleka schopen zajistit dostatečné množství potravin a dalšího nezbytného zboží.
A tak se do olbřímých rozměrů rozrůstal černý trh a s ním spojená lichva a
keťasení.
Keťas. Docela libozvučné slovo. Víte, jak vzniklo?
Z německého Kettenhändler. Řetězový obchodník, tedy překupník, zejména s nemravně vysokou marží.
Pro představu, platy horníků se pohybovaly mezi 60 až 500 korunami měsíčně. Zemědělští dělníci dostávali takzvaný deputát, tedy odměnu v naturálích, který jim zajišťoval základní potraviny.
K němu dostávali zhruba jen 60 až 90 korun měsíčně.
Hlad se prostě stal neodbytným průvodcem poválečných let.
Národní politika popsala v říjnu 1918 otřesnou událost z Hloubětína.
Marie Růžičková, 13-letá školačka z Vysočan, odskočila při hře na pole, kde dobývá na řepa. Vzala si 3 odřezky řepy a šla domů. To spozoroval vojín pěšího pluku číslo 73, jenž stál na stráži. Sňal rychle nabitou pušku a střelil zezadu do dívky, která s prostřelenýma prsama klesla mrtva k zemi. Následná pitva prokázala, že nebohá školačka měla v žaludku jen syrovou mrkev, brambory a řepu.
Není divu, že se lidé snažili přilepšit si, jak se dalo. Ale ne všechny příhody měly tak tragický konec.
Například za utajenou zabíjačku 50-kilového vepříka se ocitl rolník Václav Humpolec ze Střem na 5 dní ve vězení.
O jeden den méně vyfasovala rolnice Marie Janouchová z Lysé nad Labem za lichvu, když požadovala za svou 10-kilovou husu 500 korun.
V jedné pražské kavárně zatkla policie 3 obchodní spekulanty ve chvíli, kdy přijímali šek na 250 tisíc korun za vagon cukru, který ovšem patřil pražskému vojenskému velitelství.
Na potravinové čáře na Novém městě v Praze zase zastavili zřízenci potravní daně pohřební vůz. Jak se následně ukázalo, v rakvi nespočíval neboštík, ale pašovaný pytel mouky.
Promiňte, potravinová čára, to bychom asi měli vysvětlit, ne?
Představte si, že vezete od babičky z Buštěhradu do Prahy husu a na hranicích metropole ji musíte předložit ke zdanění.
Tomu se říkalo potravní daň na čáře, nebo také akcis.
To slovo má latinský původ.
A v letech 1829 až 1942 šlo o běžnou praxi.
Daň na čáře vybíral speciální státní úředník finanční správy, lidem zvaný akcízák.
Neviditelnou čárou celní hranice byla za Rakouska-Uherska obehnána v zákoně vyjmenovaná města Vídeň. Všechny metropole jednotlivých zemí monarchie a některá další velká města.
Daň se platila ze základních potravin, ale také z piva a vína, masa i v podobě živých zvířat teprve porážených na městských jatkách.
A také z některých dalších pro život nezbytných komodit, jako jsou uhlí, dřevo, seno, sláma, svíčky nebo petrolej.
Výtěžek potravní daně šel do státní kasy. A rozpočet si tímto způsobem ročně polepšil v řádu milionů korun
rakouských a následně československých. Ale to jsme dost odbočili.
Tak honem zpátky k věci.
Euforie z nově nabité národní svobody začalo brzy nahrazovat zklamání z toho, že se ani v novém státě nic zásadního nemění.
Rozhořčení hrozilo sociálními bouřemi.
První hladové protesty vypukly zejména v německém pohraničí už na počátku listopadu 1918.
V Ústí nad Labem, Sokolově, Liberci či Moravské Ostravě vznikaly neorganizované dílčí stávky.
Nespokojenost rychle přerostla v přepadávání a rabování obchodů nebo drancování velkostatků.
Cílem lidové nenávisti se stávali váleční zbohatlíci a šmelináři.
Na demonstracích se pro ně objevovaly šibenice, drancovaly se jejich obchody a na některých místech, například v Holešově, Pečkách či Písku, měli nepokoje i antisemitský kontext.
Bylo čím dál jasnější, že národní osvobození se neobejde bez zásadních sociálních změn.
Socialistické strany hlásaly jako jediné spravedlivé řešení situace socializaci průmyslu.
Švehlova agrární strana si uvědomovala tíživou situaci malých a středních rolníků a bezzemků, kteří dosud pracovali na velkostatcích aristokratů a katolické církve. A přišla s ideou pozemkové reformy.
Dokonce i konzervativní a pravicová národní demokracie Karla Kramáře požadovala ve svém poválečném programu ze společenštění lesů, dolů, železnic, železáren a léčivých pramenů.
Kramářova vláda široké celonárodní koalice toho měla k řešení opravdu hodně.
Nezbývalo než tváří v tvář narůstajícím problémům vést složitá politická jednání.
A hlavně se domluvit.
Víme, kdo Kramářovu vládu tvořil?
Národní demokracie měla kromě premiéra i důležité křeslo ministra financí, v němž seděl Alois Rašín.
Agrárníci pochopitelně ovládli ministerstva zemědělství a železnic a jejich předseda Antonín Švehla obsadil ministerstvo vnitra, klíčovou bezpečnostní pozici v novém státě.
Sociální demokracie stanula v čele ministerstev školství a spravedlnosti.
Socialisté spravovali ministerstvo obrany a lidovci ministerstvo bez portfeje.
Vedle toho bylo ve vládě několik nestraníků.
Edvard Beneš jako ministr zahraničí, Milan Rastislav Štefánik, co by ministr vojenství, a Vavro Šrobár, který měl na starosti zdravotnictví a správu Slovenska.
V situaci hladových bouří se ukázalo jako klíčové ministerstvo zásobování lidu. V jehož čele stanul socialistický poslanec, anarchista a radikální lidumil Bohumil Vrbenský.
Vláda se sice snažila snížit ceny a dodávat více zboží,
ale kouzelnou hůlku, ber kde ber, neměla.
A tak v lednu 1919 propukly nové hladové bouře
v Příbrami, na Kladně a v Praze.
A rychle se šířily do dalších měst.
Dělnické organizace si při nich zpravidla vynucovaly snížení cen.
Situace začala být opravdu vážná a šlo dokonce o život.
A to nikoli obrazně, doslova.
8. ledna jim málem zaplatil ministerský předseda Karel Kramář.
Lidové noviny psali.
Když ministerský předseda vycházel ze své přijímací síně na Pražském hradě, vypálil na něho jistý mladík zezadu ránu z revolveru. Kule minula se cílem a odrazila se od protilehlých dveří. Ministerský předseda obrátil se proti útočníkovi, v tom však padla druhá rána a zasáhla ministerského předsedu do pravé strany prsou. Koule byla však zachycena náprsní taškou. Pachatel prohlásil, že je anarchistou a že spáchal svůj čin proto, že na světě není spravedlnosti.
Kramář měl vážně z pekla štěstí. Později se totiž ukázalo, že smrtící kulku nezbrzdila náprsní taška, ale pouhá přeska jeho šlí.
Premiér vyvázl bez zranění a už druhý den oznamoval řadu reforem.
Dávku z válečných zisků, která měla zdanit největší válečné zbohatlíky, zestátnění těžby uhlí či vyvlastnění velkostatků.
Slíbil také, že lichvu se životními potřebami bude vláda stíhat jako nejtěžší zločin proti státu a lidu.
Počkejte, ale my jsme vůbec neřekli, kdo ten atentát na Kramáře vlastně spáchal.
17-letý mladík Alois Šťastný. Za svůj čin si nakonec neodseděl ani 2 roky. Premiérovi se písemně omluvil a prezident Masaryk mu udělil milost.
Šťastný pak cestoval po světě, živil se jako námořník a mimo jiné sloužil v americké armádě.
Byl to asi pozoruhodný matla. Nejenže místo srdce trefil premiérovi k šandy, ale když se po svém návratu domů pokusil o sebevraždu, nedokázal se trefit ani do vlastního spánku.
Pracoval jako magistrátní úředník a úspěšný překladatel. Do češtiny přiložil díla Jacka Londona či Johna Steinbecka.
První poválečné měsíce přinesly opravdu mnoho nového.
Vláda už v listopadu 1918 obstavila velkostatky, aby zabránila majetkovým únikům prochystanou pozemkovou reformu.
V dubnu 1919 došlo k uzákonění záborového zákona, který stanovil maximální velikost soukromých pozemků na 150 hektarů zemědělské půdy.
Následoval zákon na podporu nezaměstnaných, zákon o 8-hodinové pracovní době a zřízení Všeobecného penzijního ústavu.
V červnu byly vypsány volby do obecních zastupitelstev.
A pozor, významná změna.
Podle řádu volebního v obcích Republiky Československé, který v Čechách a na Moravě vstoupil v platnost 31. ledna 1919, bylo přiznáno právo volit do obecního zastupitelstva všem občanům bez ohledu na národnost.
A poprvé se dostalo volebního práva i ženám.
Ženy navíc mohly nejen volit, ale i být voleny do obecních zastupitelstev.
Tím se naše země zapsala mezi ty nejprogresivnější na světě.
Velkou zásluhu na tom měla Františka Plamínková, která...
Zadržte! Tahle pozoruhodná žena si zaslouží víc než krátkou zmínku. Necháme si ji na jeden celý díl.
Volby se konaly jenom v českých zemích, protože Slovensko bylo ještě z části zabráno maďarskou armádou.
A Podkarpatská Rus k nim prozatím nebyla organizačně způsobilá.
Kdo pak nám ty volby vyhrál?
Jednoznačně levice.
S jasnou převahou zvítězila Československá sociálně demokratická strana dělnická. Získala přes 30% hlasů.
Za ní následovala Německá sociálně demokratická strana a Československá strana socialistická.
Teprve za nimi se umístili agrárníci a lidovci.
Národní demokracie premiéra Kramáře nezískala ani 10% hlasů, což pro ně byl drtivý výsledek.
Tohle Kramář nemohl ustát.
Začala se rýsovat nová, zdánlivě nepravděpodobná rudo-zelená koalice.
Rudých, levicových, sociálních demokratů a národních socialistů.
A zelených, pravicových agrárníků.
Prezident Masaryk jí fandil. Zprvu se snažil prosadit do jejího čela agrárníka Antonína Švehlu, kterému důvěřoval.
Jenomže Švehla, na rozdíl od Masaryka, dobře znal socialistického kandidáta Vlastimila Tusara.
Jako politika nejen schopného, ale i ochotného ke kompromisům. A proto se mu do čela vlády s tak nejistou prognózou nechtělo.
V červenci tedy vznikla nová rudo-zelená vláda pod Tusarovým vedením.
Zlepšila se s novou vládou situace v zemi?
Nijak zvlášť. Válečné dědictví v podobě hospodářských problémů se dařilo likvidovat jenom velmi pozvolně.
Bída, hlad, lichva, drahota, nedostatek potravin i produkce pro volný trh.
A k tomu bující byrokracie, korupce a čím dál větší vliv politických stran.
Nespokojenost dávali najevo nejenom dělníci a rolníci, ale taky drobní podnikatelé, kteří nemohli čelit vlivu těch bohatých.
Obchodníci dokonce po dělnickém vzoru zorganizovali v listopadu 1919 stávku.
Prostě napětí všude, kam se člověk podívá.
Situace se vyhrocovala i v Rusku a Maďarsku. Proto se vedení země velmi obávalo sociálních bouří.
Už v prvních letech samostatného státu padlo za oběť zásahům bezpečnostních složek několik demonstrantů.
S jakým řešením Tusarova vláda přišla?
Uzákonila závodní rady. Díky nimž se zaměstnanci mohli podílet na správě podniků a mít podíl na jejich zisku.
Doufala, že je tím aspoň částečně uklidní.
Šlo zejména o hornictví, které bylo v té době klíčovým odvětvím pro domácí trh i zahraniční obchod.
A posléze také o železniční dopravu.
Přes jisté výhrady prezident Masaryk, sám propagátor hospodářské demokratizace, zákon podepsal.
A ještě jedna velmi důležitá věc se během úřadu Tusarovy vlády podařila.
Přijetí první definitivní ústavy.
Československý stát se stal zastupitelskou demokracií.
Zákonodárný sbor se skládal ze dvou komor. Poslanecké sněmovny a senátu.
Ústava posílila pravomoci prezidenta.
Garantovala rovnost všech občanů, národnostních i dalších menšin. Stavěla ženy politicky, sociálně a kulturně naroveň mužům a přiznala jim volební právo.
Volilo se na dlouhá období. Do parlamentu na 6, post prezidenta na 7 a do senátu dokonce na 8 let.
Zaručena byla svoboda domovní, listovní i tisku.
S ohledem na chystanou pozemkovou reformu a socializaci některých odvětví, ústava nezdůrazňovala nedotknutelnost soukromého vlastnictví, ba právě naopak, že soukromé vlastnictví je možné omeziti zákonem.
V dubnu 1920 se konaly první parlamentní volby.
Jak dopadly?
Obdobně jako ty loňské do obecních zastupitelstev. Socialistické strany získaly více než 50% všech hlasů.
A Tusarova koaliční vláda socialistů a agrárníků pokračovala v obměněném složení.
V sociální demokracii, kde víc a víc vystrkovalo rohy stále nespokojenější radikálně levé křídlo, se pomalu ale jistě začalo zadělávat na pořádný rozkol.
Události měly brzy vést ke vzniku komunistické strany.
Ale to už je na jiné vyprávění. Thank you.